Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Хто са сваякоў вядомых беларусаў атрымлівае баявыя ўзнагароды?
Мама служыла в партызанскай бригаде Константина Заслонова, отряд имени Кирова. Была связной, 16 лет под Борисовым попала в гестапо.
Гурт НАКА выплатить автору песняровской молитвы 15 миллионов рублей.
Я полностью доволен решением суда, невзирая на те суммы, которые они присудили. Для меня всегда было главное, что есть претендент.
Справа об коррупции подчас подрыхтовки до чемпионата по хоккею до гэтуль не скончаная.
Эта информация закрытая между заказчиком и подрядчиком. Разглашать подобного вида информацию я просто не могу.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Галоўным мерапрыемствам, якім Расія хоча адзначыць 70-годзе перамогі Савецкага Саюза над гітлераўскай Германіяй, стане парад, які мае адбыцца на галоўнай плошчы расійскай сталіцы. Праўда, замежных гасцей высокага чыну на парадзе хутчэй за ўсё не будзе. Ад прыезду ў Маскву на парад перамогі адмовіліся больш за 20 кіраўнікоў краінаў. Падтрымліваць у гэты дзень Пуціна, які знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі, не будзе і беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. Падчас рэспубліканскага суботніка ён заявіў, што 9 траўня не збіраецца быць у Маскве і ён збіраецца быць у Мінску і прымаць парад у беларускай сталіцы. Кіраўнік Беларусі патлумачыў, што прымаць ваенны парад можа толькі галоўнакамандуючы, якім ён і з'яўляецца. Па словах Лукашэнкі, мінскі парад нічым не адрозніваецца ад маскоўскага. Тым часам расійскія гісторыкі ў межах падрыхтоўкі да юбілею перамогі стварылі электронны банк дакументаў удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. У ёй можна знайсці інфармацыю пра дасягненні, за якія вайскоўцы атрымлівалі медалі ды ордэны. Наш карэспандэнт Ілля Маліноўскі адшукаў у электроннай базе некалькі сваякоў вядомых беларусаў, якія атрымлівалі баявыя ўзнагароды. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У інтэрнэце з'явіўся электронны банк дакументаў удзельнікаў вялікай айчыннай вайны подвигнарода.ру. Упісаўшы імя, можна знайсці сведчанні пра подвігі і дзеянні, за якія байцы атрымлівалі медалі ды ордэны. Праўда, пакуль база не поўная, па словах стваральнікаў, увесь час абнаўляецца. Тым не менш, Еўрарадыё адшукала некалькіх сваякоў вядомых беларусаў, якія атрымалі баявыя ўзнагароды. Бацька лідара гурта «Крамбамбуля» Артур Віталевіч Вольскі не вельмі любіў распавядаць пра вайну, кажа Лявон Вольскі.
Пра подвігі, ну там нехта там загасіў нейкую там бомбу, ну таких асабліва не вельмі распаўсюджваецца.
Артур Віталевіч угонараваны ордэнамі айчыннай вайны другой ступені, знак пашаны ды іншымі, але на сайце знайшоўся толькі ўзнагародны ліст медаля за баявыя заслугі, які старшыня першай статці атрымаў за выключны патрыятызм і самаадданасць у выпуску газеты. У знакамітага музыканта Александра Тихановича воевали и батька, и мать. Наместник командира танковой бригады по техничной части Рыгор Михайлович Тиханович у боях под Будапештом был тяжко поранен. У его танк прямым попаданием трапил снаряд. Из усяго экипажа выжил только он. Отповедно, мел шмат узнагород, але на сайте есть только один документ про уручение ордена Червоной Зорки. Помощник командира техничной части артиллерийского полку ночью под обстрелами доставлял горуче-змазочные материалы и боеприпасы для усяго автопарка полку. При гэтым ажыццяўляў падтрымку агнём і здолеў вывесці з-пад абстрэлу ў рамонтную майстэрню пашкоджаную 76-міліметровую пушку. Узгадвае Александр Тиханович.
Мама служыла в партизанской бригаде Константина Заслонова, отряд имени Кирова. Была связной, 16 лет под Борисовым попала в гестапо. Ее пытали там, потом убежала оттуда и закончила войну в Орше в отряде имени Кировы.
Батька, адказная сакратара ЦВК Беларусі, Миколая Лазавіка, быў цяжка паранены і вярнуўся з вайны без нагі. Пра свае подвігі распавядаць не любіў. Працягвае узгадваць бацьку прадстаўнік ЦВК.
Плечевое ранение было, плохо в суставе рука держалась, если поднимал какой-то груз из суставной сумки, просто выскакивала рука, и даже мне пришлось однажды вправлять ему руку. Он ложился на спину, я пяткой упирался ему под мышку, дергал там, и рука остановилась на место.
Батька Миколая Ивана Пенігіных на фронте был командиром особной роты разведчиков стрелковой бригады. У листопаде 1943 года он удельничал у трех поспяховых вылазках у тыл ворога, подчас яких был зладжаны шерах диверсий и узяты у полон унтер-офицер, за што Миколай Михайлович Пенігін атрымаў ордэн за адвагу. На рахунку сержанта было 6 палонных, 25 забітых ворагаў, 6 знішчаных агнявых кропак і 3 рэйды ў тыл праціўніка. Мы працягнем распавядаць пра баявыя подзвігі сваякоў знакамітых беларусаў, якія прайшлі другую сусвету. сусветную войну. А у якости бонусу познаёмім вас і з дядамі журналістаў Еўрарадыё. Усё гэта, а таксама скрыны дакументаў вы можаце паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Вертаючыся да параду перамогі, які павінен прайсці 9 траўня ў Маскве, адзначу, што ўдзел у ім пацвердзілі толькі 26 замежных дэлегацый. Сярод іх лідары Кубы, Кітая ды Паўночнай Карэі. А вось лідары краінаў Еўрасаюза ад удзелу ва ўрачыстым мерапрыемстве адмовіліся. Выключэнне можа стаць толькі прыезд на парад прэзідэнта Грэцыі. У сваю чаргу прэзідэнт Чэхіі Мілаш Земан, які таксама выказаўся аб сваім магчымым удзеле ў парадзе ў Маскве, хутчэй за ўсё ў расійскую сталіцу не прыляціць. Чэшскі кабінет міністраў адмовіў кіраўніку дзяржавы ў фінансаванні палёту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гурт НАКА выплаціць аўтару песняроўскай малітвы 15 мільёнаў рублёў. Верховны суд прызнаў вінаватым музыкаў рок-каманды ў перапрацоўцы песні Алега Моўчына і часткова задаволіў іск кампазітара. Нагадаю, на пачатку сакавіка кампазітар Алег Моўчын, аўтар музыкі да песняроўскай малітвы, падаў у суд на вакалістку гурта НАКА Анастасію Шпакоўскую і патрабаваў ад яе 18 мільёнаў рублёў за выкананне песні на канцэрце прэзентацыі праекта «Рэ-песняры». У сваю чаргу Шпакоўская з абвінавачаннем не згадзілася і сцвердзіла, што не магла і прадставіць, што Моўчын мае выключнае права на твор. Суд выслухаў аргументы абодвух бакоў, а 17 красавіка прыняў канчатковае рашэнне па гэтай гучнай справе. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Мінскі гурт НАКА выплаціць аўтару песняроўскай малітвы кампазітару Алегу Моўчыну амаль 15 мільёнаў рублёў за сваю кавер-версію. Такое рашэнне 17 красавіка прыняў Вярхоўны суд. Суддзя Інна Цысік палічыла, што Анастасія Шпакоўская, Алексей Паўловіч, Сергей Шчурко і Змітер Харытановіч без дазволу перапрацавалі кампазіцыю, якую выконваў Уладзімір Мулявін. Усе довады адказчыкаў яна назвала непераканаўчымі, а Моўчын, як уладальнік выключнага аўтарскага права на песню «Малітва», мае права на кампенсацыю за любое выкарыстанне свайго твору без дазволу. Але Моўчын рады рашэнню суда, хоць і з кампазітара задаволены часткова. Ён настойваў на іншай суме – 18 мільёнаў за шкоду, нанесеную гуртом, і амаль 15 мільёнаў за судовыя выдаткі.
Я полностью доволен решением суда, невзирая на те суммы, которые они присудили. Для меня всегда было главное, что есть претендент. Если их и обидели, незаслуженно сделали. Для меня это всегда было важно. Значит, можно авторам идти и достаивать свои права. И поэтому посмотрите на меня. Я нисколько не расстраиваюсь, что там суммы не те, которые даже заявлялись. Я и знал, честно говоря, примерно предполагал. Поэтому, когда меня обвиняли в каком-то взрыве, кто обзывается, тот сам называется.
Анастасия Шпаковская так само выглядая, можно сказать, счастливой. По-первых, судовая справа, якая вылилася у 6 поседжанняў скончаная, а по-другое, сума у 15 мільёнаў адрозніваецца ад сумы у 27 мільёнаў. Пагадзіцеся.
Это произведение решением суда принадлежит исключительно Олегу Владимировичу Моўчыну. То есть, чтобы в этом вопросе никто больше никогда не сомневался и понимал, что если вы когда-нибудь суили, захотите перепеть мелодию, как-то может речитативом или между слов случайно сказать пару строчек из этого произведения, для вас это чревато, ну, как минимум, Верховным судом.
Правда, задаволі сустрэчны іск Анастасіі Шпакоўскай, дзе яна спрабавала аспрэчыць выключнае права кампазітара на малітву, суд адмовіў за адсутнасці даставерных доказаў. Але, мяркуе вакалістка Накі, яна зрабіла ўсё магчымае для таго, каб песня належала калі не ўсяму беларускаму народу, дык хаця б ансамблю песняры. Прадзюсар праекту «Рэ-песняры» Сергей Буткін мяркуе, што мэта праекту не спраўдзілася. Паказаць пераемнасці пакаленняў не ўдалося.
Пераемнасці пакаленняў паказаць не ўдалося гэтым праектам, таму што пакаленні між сабой, аказваецца, ніяк не звязаны і дамовіцца між сабой не ў стане нават адносна такіх рэчаў, як песня «Малітва», калі задумацца, в прынцыпе, за што быў суд, то становіцца трошкі страшна за будучыню нашай культуры, музыкі, нашай краіны. Мне вельмі шкада кампазітара, таму што ён сваімі ўласнымі рукамі што закапаў у вочыта снарогу глыбокую зямлю.
Нагадаем, Анастасія Шпакоўская і гурт НАКА ўзялі ўдзел у праекце «Рэ-песняры», прымеркаваным да 45-годзі славутага беларускага ансамбля. Падчас падрыхтоўкі трыб'юта ініцыятары сутыкнуліся з шэрагам праблем. Кампазітар Алег Моўчын не дазволіў уключаць у праект яго знакамітую «Малітву». Версія Шпакоўскай яму не спадабалася. Нягледзячы на забарону аўтара, гурт НАКА рызыкнуў і выканаў свой варыянт «Малітвы» на прэзентацыі праекта. Як кажуць удзельнікі калектыву, выключна ў знак пашаны да творчасці песняроў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тем часом один из авторов герба погоня, Владимир Круковский, так само собирается довести справу авторского права до суда. И это не глядишь на то, что некоторые из обвинованных мастаком уже принесли ему публичное пробошение у социальных сетках. Ранее Круковский заявлял, что готовы снять свои претензии, коли фигуранты справы осенсуют свои деяния, и попросить пробошение за опоганивание святого символа. Нагадаю, мастак обурился шерогом малюнков, на яких замест классичной выявы погони з'явилися розные интерпретации герба. Например, замест вершника на коне сядела женщина, и замест коня вершник сядел на ровары. Круковский полечил, что это гнюсный стёб над историко-культурной каштовности, и только суд может его спынить.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины. МЗС Польщі чекає від адміністрації США вибачення за виказування директора ФБР Джеймса Комі про те, що поляки так само несуть відповідальність за Холокост. Про це повідомив у Люксембургу міністр заміжних справ Польщі Грзегорз Схетина. Своє пробачення за виказування керівника ФБР у неділю принес амбасадор США у Польщі, якого викликали у МЗС. Стивен Малах запевнив, що ці слова не відповідають офіційній позиції США. Нагадаю, що 15 красавіка директор ФБР під час навідування музея Холокосту у Вашингтоне заявил, что добрые люди, помогатые забойцам из Германии, Польши и Венгрии, так само отказанные за забойство миллионов людей. Президент Польши Бронислав Комаровский назвал выказывание Коми неводством и неведанием истории. Міністр оборони Литви закликав ЄС признати Росію країною агресором. Про це заявив у понеділок міністр національної оборони Литви Юзас Алекас у Києві у ході відкриття 15-го міжнародного тижня НАТО після Уельського саміту. Окрім того, Алекас заявив, що Північно-Атлантичний альянс готовий допомогти офіційному Києву у проведенні реформи оборонної галини. Цитую: «НАТО готова предоставити Україні допомогу у реформах, і Литва завжди готова оказати таку підтримку. Ми завжди допомагали у галіні воєнної і медицинської підрихтовки, садзейнічалі створенню трастового фонду. Литва так само має намір консультувати Україну на шляху воєнної реформи», – сказав міністр. Знакомитый дизайнер Джорджо Армани раскритиковал поводины геев, которые занадто открыто демонстрируют свою сексуальную ориентацию. Критичные комментарии из его устно прогучали и у адрес залишне напомпованных у фитнес-залах мужчин, а так само женщин, которые захопляются пластичными операциями, пишет Sunday Times. Цитую Армани: «Коли человек опранается, каб демонстрировать усім своим выглядом, о, вы ведаете, а я гомосексуалист, мне это чужое. Мужчина повинен заставаться мужчином». Конец цитаты. Женщинам Джорджо Армані пораю не спробувати виглядати молодей свого біологічного узросту. Треба мати мужність стареть. Так само Армані скептично ставиться до хірургічних способів зміни знешності. Його назвав у приватності повеличення грудей ідеотизмом. Адзначу, що італьянець Джорджо Армані ніколи не був женатий і не має дітей. Він ніколи не ховав своєї гомосексуальної орієнтації. На сьогоднішній день 80-годовий кутюр'є з'являється одним з самих багатих людей у світі. Служба інформації Євроради.
Еврорадио.фм.
Переносимся в Великобританию, где повеличивается колькость людей, которые хочут, каб краина вышла из Евросоюза. Еще на початку года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поведомил, что мае намер поскорить термины референдумы об сябровстве его краины у ЕС. Референдум был запланован на 2017 год, але по словам Кэмерона, он будет только рады, коли гэтая подея отбудется раней. У свою чергу лидер партии незалежности Злученного Королевства Найджел Фараш лишит, что у британском громадстве надышел момент, коли большасць людзей хоча, каб краіна вызвалілася ад палітычнага саюза з ЕС. А ён асабіста гэта імкненне падтрымлівае. Падрабязней пра тое, якія палітычныя настроі пануюць у жыхароў Вялікабрытаніі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Великобритании 7 травня отбудутся парламентские выборы. Керующая консервативная партия пообещала, что коли переможе, будет инициировать референдум об выходе Злученного Королевства из Евросоюза. Згодно с самым опошним социологическим исследованием, амаль однольковая колькость британцев подтримливают ЕС и выступают супроть его. Так, 40% опытанных отказали, что проголосовали б за то, как Великобритания засталася у складе Евросоюза. 39% хотели б выйти из его. 17% не змаглі адказаць. Цікава, што яшчэ напрыканцы мінулага года паводле дадзеных апытання французскага даследчага інстытута OpinionWay за выхад Вялікабрытаніі са складу ЕС гатовы былі прагаласаваць 42% брытанцаў, у той час як супраць выступалі толькі 37%. Тады апытанне праводзілася па замове газеты «Le Figaro». Яшчэ ў пачатку месяца былы кіраўнік урада Тоні Блэр заявіў, што перамога кансерватараў на выбарах 7 траўня створыць пагрозу выхаду з Еўрапейскага саюза, што прывядзе да эканамічнага хаосу.
I believe passionately that leaving Europe would leave Britain.
Я глыбока перакананы, што калі Вялікабрытанія пакіне Еўропу, то гэта зменшыць яе ўплыў у свеце, гэта адчувальна пашкодзіць нашу эканоміку. А яшчэ, хоць гэта і менш відавочна, але гэтак жа важна для нашай будучыні. Гэта будзе супярэчыць нашым каштоўнасцям, дзякуючы якім мы лічым сябе вялікай нацыяй.
Дэвід Кэмерон тады ў адказ настойваў, што ставіць краіну на першае месца, даючы грамадзянам магчымасць выбіраць, заставацца ў ЕС ці выйсці з яго.
Tony Blair says don't trust the people. I say wrong, we should trust the people.
Тоні Блэр заклікае не верыць людзям. Я кажу, што гэта няправільна, верыць трэба. Мы перагледзім умовы нашых адносін з Еўропай, а затым да канца 2017 года правядзем рэферэндум аб членстве ў Еўрасаюзе. І гэта правільны шлях для Брытаніі.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Між іншым, еўраскептыкі маюць моцныя пазіцыі і ў еўрапейскім парламенце. Яны разам з нацыяналістамі займаюць кожнае трэцяе крэсла ў законадворчым органе ЕС. Па выніках леташніх выбараў у Еўрапарламент трыумфатарамі сталі Нацыянальны фронт пад кіраўніцтвам Марын Ле Пен, які атрымаў перамогу ў Францыі, а таксама незалежная партыя Злучанага каралеўства, якая выступае за выйсце Брытаніі з ЕС. Таксама еўраскептыкі праходзяць да ўлады і ва ўласных краінах. Напрыклад, на сёлетніх выбарах у Грэцыі перамогу атрымала левая партыя Сірыза.
Хочаш не толькі ведаць, але і разумець, параўнаць, як у нас і як у іх.
Цікавішся, чым жыве Еўропа? Слухай праграму Еўразум штодня на Еўрарадыё.
У жывым эфіры Еўрарадыё ад 6 да 7 вечара кожны дзень, а таксама ад 9 вечара на FM для Гродна ды Брэста.
А 10 на хвалях радыё з Надвілі, ды аб 11 увечары на ўкраінскім радыё Перац FM.
Еўразум – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. 9 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб барацьбе з карупцыяй. З ініцыятывай стварэння гэтага закону выступіў летась Аляксандр Лукашэнка. Закон вынеслі нават на грамадскае абмеркаванне. Распрацоўшчыкі атрымалі больш за 300 прапаноў, многія з іх зыходзілі ад простых грамадзян. Аднак, нягледзячы на пастаяннае змаганне з карупцыяй, гучнае хабарніцкія справы часта цягнуцца гадамі, а вінаватых знайсці не могуць. Напрыклад, перад чэмпіянатам свету па хакеі Мінск рэклама правяла тэндар на ўсталяванне металічных апор пад расцяжкі, якія вывешваюцца над дарогай. Перамагло спецбудупраўленне нумар 4. Аднак, як высветлілася пазней, кошт монтажу аказаўся прыкладна ў 4 разы большым, чым за гэта просяць у Маскве ці ў Гомелі. Яшчэ ў траўні летась камітэт дзяржаўнага кантролю паведаміў Еўрарадыё, што па гэтым факце праводзяць праверку. Аднак канкрэтных вынікаў расследавання гэтай справы пакуль так і не дало, хаця прайшоў год. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Год таму Еўрарадыё апублікавала журналісцкае расследаванне пра мантаж залатых апораў у Мінску ля Чыжоўка-арэны. Дзяржаўнае прадпрыемства «Мінскрэклама» аб'явіла тэндэр на мантаж металічных апораў, якія трэба было ўкапаць паабапал шашы і нацягнуць паміж імі рэкламную расцяжку. Перамагло спецыялізаванае будупраўленне нумар 4, таксама дзяржаўнае прадпрыемства. Цікавостка была ў тым, што паводле афіцыйных дакументаў «Мінскрэклама» бралася заплаціць за мантаж кожнай апоры 45 мільёнаў рублёў, на той час каля 4,5 тысяч долараў. Сума падавалася завышанай. Еўрарадыё звярнулася ў расійскую кампанію «Энергаком». Замежнікі пагадзіліся выканаць такую самую работу ў цэнтры Масквы за грошы ў 4 разы меншыя. Вось як «Мінскрэклама» патлумачыла тыя высокія кошты.
Дело в том, что здесь под напряжением все это идет. Это совершенно другая технология. Потом, смотрите, растяжки наши, они же под ветровой нагрузкой находятся. И опоры, они гораздо мощнее. Бетона больше заливается. Вот эта вся опорная система, она гораздо-гораздо серьезнее. Если мы поставим хлюпкие вот такие вот мачты, то они просто рухнут.
Виконавцы монтажу СБУ номер 4 увогуле отмовились хоть неяк обґрунтовывать высокие суммы.
Эта информация закрытая между заказчиком и подрядчиком. Разглашать подобного вида информацию я просто не могу.
Зрозуміло, что выкладенные на Еврорадио факты выкликали здогадки про махчимую коррупцию. Компетентные правоохранительные органы после того материала взялись проводить проверки. Каб доведаться хоть нечто, Еврорадио довелось на вопрос вертаться до генерального прокурора Александра Конюка. Проверку проводили и управление по борьбе с экономичными злошинствами ГУУС Мингарвыканкама и Держконтроль. Криминальной справы распашата не было. У документе с Генпрокуратуры позначено, что поводле акту сдачи приемки кошт фактично выкананных работ склал на 93 миллионы менш, чем было позначено у документах по вынику тендера. Изменение коштов потлумашили изменшением заработной платы рабочих, изменением коштов на иншие параметры. Таких тлумашений у правоохранникам было достатково. Але нават при фактичном кошті 178 мільйонів монтаж одної опори обійшовся у амаль 3 рази більш, чим у Москві. Таким чином, історія про золоті опори може свідчити ці про корупцію, ці про розтранжування бюджетних грошей, ці про те, що при низьких заробках Мінськ по цінах переутворюється у Нью-Йорк. Євген Волошин, Єврорадіо.
А мы вырешили запытаться Минаков на улице, те есть по их меркованию у Беларуси коррупция, и коли есть, то где они с ее сутыкаются.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці є у Білорусі корупція і де, коли є, ви з нею зустрікаєтеся?
Медицина.
Якщо чесно, я з нею не сталкивався, но, возможно, в какой-то сфере она присутствует. Возможно, в системе образования либо в здравоохранении, потому что у учителей и у работников сферы медицины невысокие заработные платы.
Коррупция, я честно вам не скажу. Наверное. Не знаю.
Честно, я не сталкивалась с коррупцией, но я про нее слышала.
В Беларуси, я думаю, что есть все-таки, но лично я встречалась не раз. Встречалась, поскольку недавно закончила, могу сказать только про образовательное учреждение. А так, хотелось бы, конечно, чтобы ее не было и желаю всем, чтобы ее не было. Потому что мы и так, в принципе, плохо живем.
Ой, ну трудно сказать сразу. Я думаю, что существует.
Ці є у Білорусі корупція і як ви з нею зустрікаєтеся?
Ой, чесно, я вообще без поняття.
В принципі, нигде. Для мене нет этого явления. Честно говоря, и если кто-то его видит, то значит сильно очень присматривается и хочет его выискать где-то. А так оно не существует. Везде есть нормальные отношения, есть должностные инструкции, которые человек должен выполнять в своем рабочем месте. И если он их должен выполнять, за это он получает деньги. Вот и все.
Это были ваши слова.
Еуразум.
Еуразум.
Главная информационная программа Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Мінская футбольная «Динамо» знову не змогло обыграть борисовский «Батэ». 19 красавіка на столичном стадионе «Трактор» команды сгуляли матч другого тура чемпионату Беларуси сярод команд высшейшей лиги. Лиг был открыты на 56-й хвилине голом Максима Володько. На 76-й хвилине браму господаров поразил Виталь Радивонов. И таким чином гульня скончилась с ликом 0-2. Теперь «Батэ» стал лидером чемпионату. У клуба 6 очков и розница мячов 3-0. Нагадаю, что у неделю прошли первые два матча другого тура. «Нафтан Граніт» у Гомель-Нёман. Обедві сустрэчы скончыліся з лікам 0-0. Санкт-Петербургский СКА перамог у пятым матче финальной серии у борьбе за Кубок Гагарина казанский Акбарс с ликом 6-1. Клуб упершыню у своей истории стал уладальником гоноровага трофея. У выражальным поединку, які проходил у Казани, петербургский клуб одразу заволодал инициативой и уже у першем переде накировал у браму соперников аж на 4 шайбы. Дальнейшая гульня не дозволяла барсам супрацьстаяць армейскому клубу. Выніковы лік у финальной серии 4-1 на карысць СКА. Барс выигрывал Кубок Гагарина двойче – у 2009 и 2010 годах. Летать кубок достался магнитогорскому «Металлургу». До речи, у Акбарсе теперь выступают три белорусские хоккеисты – Владимир Дянисов, Константин Кольцов и Сергей Костицын. Минская «Динамо» по выниках завершенного сезона континентальной хоккейной лиги заняло пятое место у заходней конференции. У плей-офф белорусский клуб соступили у четвертьфинале финскому «Йокериту». 19 красавіка на чэмпіянаце свету па футзале, які праходзіць у Беларусі адразу на некалькіх пляцоўках, прайшлі матчы другога тура. Зборная нашай краіны гуляла ў сталічным палацы спорту з камандай Уругвая і саступіла з лікам 2-3. У першым тайме паўднёваамерыканскія госці двойчы забілі галы ў браму гаспадароў турніра. У пачатку другога тайма беларус Уладзіслаў Сялюк забіў гол і звёў адставанне да мінімума. Аднак уругвайцы адказалі яшчэ адным голам. Усяго за 4 секунды до конца гульни белорус Артем Якубов забил другий мяч, однако на большее нашим спортсменам не хапило часу. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё».
Я не умер ад тоскі, я жывой, жыва планета.
25 красавіка ў мінскім прайм-холе гурт «Трубецкой» з праграмай «Хіты ляпісаў» і «Новыя песні». 27 красавіка у Мінску у Палацы культуры імя Шарко, што на вуліцы Уральскай, выступіць этнатрыо «Троіца». 30 красавіка у мінскім хулігані выступіць гурт «Чарівата». Гурт пачаў існаванне ў 2003 годзе дуэтам музыкаў «Діамас Рол» і «Хайнц Строй». У гучанні адбываецца эвалюцыя і імправізацыя, растварэнне стыляў. Асновай з'яўляецца электроніка з нотамі блюза, джазу і року. Калектыў выпусціў у свет 4 кружэлкі. Выступіў на 2 десятках буйных фестываляў. Запісаў шэраг саундтрэкаў, рэміксаў. Іх кампазіцыі выкарыстоўваюцца ў рэкламе, паказах мод і прэзентацыях. 30 красавіка ў Мінску ў клубе «Джек Клаб» гурт «Седьмая раса» выступіць у класічным складзе. Гэта падзея не пройдзе міма слухачоў альтэрнатыўнай музыкі. Калі ў незалежнасці ад узросту ў душы вы застаецеся дзіцём і працягваеце пазнаваць гэты свет, вам неабходна наведаць гэтае мерапрыемства, бо ў рамках канцэрта хлопцы адыграюць лепшыя гіты з творчасці гурта.
Привет, пока, все опять кувырком, а я остаюсь дурак дураком, и я продолжаю терять и брать, и я продолжаю...
1-2 траўня ў Вільні пройдзе новы беларускі музычны фестываль «Беларус Альтэрнэйців 2015». Беларусы могуць набыць квіткі на мерапрыемства з бясплатнай візавай падтрымкай. Усе выступленні «Беларус Альтэрнэйців 2015» пройдуць на віленскай тэатро-арэна. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.